Zahatza. Zahatza genuen gogokoen. Ezelako altzifrea. Ezelako artea. Aitaren aurretik heltzen ginen pinaburua batuz. Zuaitzak adarrak zabaltze zituen guretzat. Antzoki batek teloiak legez. Erroi bat isildu arte itxaron zuen berba egiteko. Betidanik egon da hau hemen. Ikusten dituzue horri txikiok? Aizea dabilenean kontuak esaten dituzte. Ez genuen ezer entzuten. Kexatu egiten ginen. Orduan, txilinbi lotu zituen artilez berdea alaba batentzat, gorria bestearentzat. Txalupetan lez, ababor eta estribor.
Kaixo, kaixo, entzule maiteok. Agurtzen zaituztegu liburuen Errepublika txikitik. Gaizko Aitziber, zer moduz?
Haupa, ondo, ondo.
Bikain.
Ondo, oso ondo, ba, aztu aurretik aprobetsatzen dut, Ibon agurtzeko behor dauela soinu eta errealizazioan, betiko lez, eta zerre irakurri diguzu?
Aitxera? Bueno, ba, gaurkoan lehenengo holan dakardan liburua Gurpilak, txalapartak argitaratua, eta Estizen Artola Iturrateren gehidatzia, eta, bueno, ba, liburu honetan, eraberri honetan, kontatzen du, ba, azkene baten, motxila du nume bate, ez da, da protagonista, eta motxila du nume batek nola bizi duen, ba, 6 urtetik 13 urtera bitartean, ba, aitaren kartzelan egote hori, ze gora bizaren ditu, izaten dituen, umetan ze galdera egiten dizkieten bereen klasekideak, non egiten du lan aitak, nor da aita, ez dugu zure aita ezagutzen, eta horrela umearen ikuspegitik edo, ez, umearen ba, bere bizitza txiki horretatik ez daki nola atera. Eta gero, ba, probate zarrago denean, edo nera bezaroan, ba, aurkitzen da, ba, aita ateratzen dutela, kartzelatik, eta orduan beste galdera batzu ditu, ez, ba, aita etxea datorrenean, ba, arrotz bat sartzen dela etxera, ez, eta orduan ba gogo eta eragiten duen liburua da fikziotik. Gero eta behin ez dizen bera motxila duen umea izan arren, ba, berak fikzioa erabili du, bai bere berak dituen jakintzak edo bizipenak, eta baita ere inguruko dituztenak kontatuak, ez da. Eta berari entzun da, ba, askotan Euskaral Gatazkak gizonen kontu edo gizonenskoen kontu txat hartu dela, eta bera bila bazaukala gogoa, ba, emakumeen ikuspuntu hori ere agertzeko eta kritika egiten dio, ez, ba, askotan kartzelatu ateratzen dean gizartera, ba, batzuentzat edala idolo bat, ez, eta gero ba, gizarteratzearen azten denean, ba, bueno, batzuetan gertatzen dela, ez, familia dago horre kartzelan dagoenean, berari bizitak egite eta bar, eta gero zer gertatzen den behin bere bizitza hasten duenean, eta batzutan badato zela banaketak ez, eta hor bai egiten du kritika bat apur bat, ez da, ba, bueno, ze puntutara ino, hori ba, zilegi dan, eta, bueno. Egi esan, ba, zira baten sekula ereztu nuen izen gogorik liburu hau irakurtzeko, baina gero justo Javik ekarri zuen behin ikastolara, eta esan, ba, bueno, ba, irakurriko, eta egia esan, gustura irakurri doala. Eta, bueno, ba, ikusteko ez, ume hauek, eta ba, dispertsioak zer egin duen, zemate kilometrotara, zemate asteburutan, zemate galdera, zemate erantzun, zemate, ba, bueno, interesgarria.
Bai, bai. Gaurre berrian, ikusi dut artikulo bat, baina ez dut irakurri eta uste dut ez dakit idazle bat zen, baina galde egiten zuen ea zergaitik, literaturari eskatzen diogun hori ez dugun zabaltzen gero gizartera oro har, eta uste diskurtzoa sari zala eta zelan Euskal Gatazkaz ari garenean askotan ba literaturari bai eman diogu, ez dakit bete behar bat edo, ez, ba, bertsio diferenteak plazaratzearena eta errelato bakarrari aurre egitarena, eta gero berak esaten zuen nolabait, ba, gero hori literaturaitik kanpo ez dala betetzen euskal gizartan, ez, oraindik ere narrazio ofizial esango dugu bakar badagoela eta kontaketa asko dauzela, mina asko dauzela, eta min batek ez duela beste aukatzen, eta bueno, guztia kontatzea eta egotea plaza bat min guztientzat ba badala ez da gitzen da garria, baina bai justizia kontu bat bezaz.
Ba, eta agian, ba, berak hau botata gero, beri esperientzia kontuatu, ba, ba, ustu egingo zuen, ez? Nez, eta fikzioa izan, ba, beren testigantzak edo beren esperientzia, bizi esperientziak edo agertuko dira, eta izan liteke, ba, hori, azkenean, lasaitasun edo bide bat, orain arte izan duzun bide horri irtera bat emateko, ez?
Bai, eta esango nuke literatura aipatu dugula, baina seguruenik euskal literaturak egin duela gehien. Uste dut garai batean isiltasuna izan zala nagusi, ez dakit zuek nagusiago zarete, baina euskal literaturan ezala egon agian hainbezka, normala da gatazka indarrean dagoenean, edo gatazkaren, ze gatazka oraindik egon badago, baina gatazkaren parte gogorrena indarrean dagoela, oso zaila da
bai.
Sortzea zerbait, ez bada posizionatzen batean, bestean, orduan, askotan isiltasuna da, ez, erantzuna, baina gaur egun euskal literatura izan da seguruenik gehien eskaini duela dala orain ateratzen ari den ipuin bilduma askotan dala eleberrietan ba, beste kontaketa batzuk eta gaztelania sortzen den produkzio kulturala oin beste noranzkoan doa. Oin ikusi dugu La Infiltrada pelikula, beste liburu batzuk, Patria eta bar, eta bar, eta bar, eta bueno, hor ikusten dute alde bat, ez, gaztelania sortzen den kontaketa gatazkari buruz, eta euskera zer sortzen den asko, eta bueno, izan daiteke realitate baten isla, edo, ez da bueno, gurutzatzen diren bimundu horiek, edo batak elikatzen duen alde bat, besteak beste bat, ez, eta ez dagoen gurutzak eta hori importantea dana nire ustez.
Alderaketa behar bada oso igungarria da, baina teleberri eta gaur egunen arteko ezberdintasuna izan daiteke, ez da? Erderaz hitz egiten baduzu, zentsura maila eta bat dago, eta botoak biltzeko estrategia batzuk, eta euskera sari bazara ba, beste batzuk. Mm-hmm. Eta alde horretatik, ba, bukuteko gunda bantaietariko bat da, ba, mundu txikitsu batean zaudenean, ba, zentsuraren merkatuak edo merkatuak dituen indarrak edo politikak aldatu egiten dira. Mm-hmm. Nik esango nuke ziurrenik diru publikoarekin ordaintzen diren komunikabideetan zentsura, uste dut objetiboki izan daitekela, zentsura maila altuago dago erderaz euskeraz baino. Bai. Eta literaturan, uste dut gau zantzerako zabait gertatzen da. Zu Espainia mailan egin nahi baduzu relatoa ateratzen dana inertziatik, kristoak izango dituzu.
Ba.
Kristorakoak. Ba. Eta nes hori nes ez. Eta bai, hori ba, hori egiteke dago. Egiteke dagoen moduan ba, gerra zibilarera. Ba. Atzerago badoa, atzerago badoa. Ba. Ba. Egin dira gauz asko, baina joan orain esaten. Horren dela oso gitzir arte, salatze alde gorriaren sarraskiak, ba, traizioa zen batzuentzat. Eta orain, ba, badirudi bakarrik salatu daitezkela gorrienak, besteak ez.
Gatazkarekin bai. Gauza bera, erri txikia gara, eta orduan txiki horretan posizioaren arabera, ba, txarto ikusteak, familia arazoak, eta orduan, ba, bueno, tentuz ba, jorratu beharreko gaia, ez? Eta horregati bai. Behar bada, ba, orain ari da jendea, beste era batea, beste ikuspegi batetik, eta beste lasaitasun batetik, ez?
Bai, segurenik urruntasunak ematen du
bai.
Beta, ba, lasaiago ba, danok plazaratzeko bakoitza bere pentsamendu. Eta zuk esan dozuna enarira agian be, hizkuntza bakoitzean ba, entzulea diferentea dan, ez?
Claro.
Ez? Hartzaia, zango dugu, ba, mesua diferentea izaten dabe batean, bai, bai. Eztan, edo agian entzulego batek onartzen du mesu mota bat, eta beste batez, eta alderantziz, ez? Ba, oso interesgarria itzi behar. Eta gurpilean jarraituz gaizko, zuk ze irakurri dozu
igual jarraitu horretik ez dakit argi geldituan esan duanen iustez, badago zentsura bat bideratuta botere publikotik eta gero badago bere uste dut zuk ere dan lehen aipatu zuela alako zerbait bagoaz neurtzen euskal gatazkan ze alde dago egin duen autokritika gehien, iustez nabarmen autokritika gehien egin duen aldea da euskal abertzaletasunaren aldeak. Eta hori ez da ona gatazka gainditzeko, eta horren islada izan daiteke ere bai literaturan, ez berdina dela zer egiten dan, edo zineman zer esaten dan, ez? Edo ze onartuta dagoen gauza batzuk esatea da beste batzuk, ez? Hori argi utzi nahi nuen ez dut garrantzitsua dela. Vale, right. Eta zertan nabien nik urpilean jarraituz dinosun moduan, ba, urpilean jarraituz baragarriok garenok ebatxotan ditugu balako ba, ez dakit zela esaten da agertzen zaionean angerua ama virgenari alako bai, kuadro hori ez agertzen da ingiru bat, eta esaten dio ama virgenari ordun dagoela, eta bere semea izango dela la epifania, ez? Alakoak, ez da, eta bukatu nuen, eta ez dakit hori ja kontatu duen, baina bukatu nuen mobilik justo moioan sartzen autobusen entorrela, orduan zerbait egin behar nuen. Perfekzio horretan horren naingo gailurrean zaudenean borborrean Juna Barra sartzen ari da Mozart egiten du musika zuretza dana perfektua zerbait eraman behar nuen bueltako bidaierako, eta ikusi nuenean Babelen zalditeria gorria bizatu nuen badakiza izango da. Beste hiru dela osaiatu nintzen hartzen ez berrirakurtzeko hau. Olga Martínez de Marigorta eta Roberto Serrano gitzulitako Isaac E. Babel idazle errusiarraren bueno, ban Sobietar Batasunean arrakasta itxela izen zuen liburu bat, tipo oso ospetsua, oso arrakastatxu, Maximo Gorkiek apadrinatuta, baina, bueno, gero azten dira ba, bibotedun, hango bibotedunearen ostiak erruz jausten toki guztietatik.
Garbik eta purga.
Eta ba, oso txartu pasatu zuen, eman zioten aukera joateko Parisera, eta aukera ematen bazi zuten ateratzeko diktadura guztietan bezala, ba, bueno, voltatzen bezala badakizu zerreko zon. Hmm. Baina, ez dakit, euskaldun baten txatze izango da joatea Kubara atxerritar, atxerrira asko joan behar izan diren moduan, baina desde logo Rusiarrak erruz pilo bat hauz bueltatu orso argi izan da, ez duzulako guinolako aukerarik ez idazteko, eskargo, ez duintasun minu batekin bizitzeko, fusilatu zuten, baina, bueno, liburura goaz, eta liburua lehenengo lerroetatik da, ba hori, Maximo Gorki kapatinatzen bazaitu, ba, angeru bat, edo ja, jainkoaren semea ez duzu izango, zabelean, ez uteroan ez, baina izan behar duzu, hostia, eta hau, lehenengo lerrotik azkenera da oso-oso gordina, eta oso-oso poetikoa, alako liburutan zer aipatu, ez dakizu inoiz, ez da, baina behiratu zer neukan erdi markatuta liburuan, eta agertzen da asko antisemitismoa, eta agertzen dira asko azten da poloniarren kontra guda egiten ari direnean, erdi, orain, erdi gerra zibila, Rusiar zurien kontra, gero aliatuak doaz Sobietar Batasunaren iraultzarekin borroka euren aurka eta nola poloniarrak hiltzen doaz, nola irabazten doazen, oso estena gorrak agertzen dira, eta ja emetik liburu hau, karo, hau argitaratu zenean oraindik kritika egin zitekeen, eta agertzen da zelan komisario politikoak ez duen beti arrazoia, zelan erratu egiten da, zelan batzuetan ez da gorriena, zelan herri zeak ez du beti izan behar zintxoa. Eta estena baten agertzen da, andra bat, eskatzen eta eskatzen eta eskatzen umea besoetan duela, trenbidearen parean ia eramango duten, zegoz ez hiltzen ari dira. Eta soldaduek badakite ezin dutela hartu. Baina azkenean hartu egiten dute. Eta bera konturatu egiten da ez dela umea. Umea baliz bezala dagoela egiten, baina ez dela umea. Dela saku bat non gatza dekon gordeta, estraperlorako. Orduan, bere kontra azten danean berba egiten, esaten dio zenbat andera dauz gizon barik, zenbat andera dauz itxaropen utzarekin, baina momentuz itxaropenarekin, eta esaten du, zenbat gizon dauz androia zintuztenak ikusi, eta bortzatzen dutela ondotik pasazinten edo, zein neskatza, oza, ebiz violentza, gerraren violentza seksuala oso gordin agertzen da. Eta hori, ba, bere kontra etxekiten, andara honen kontra etxekiten duen andarak esaten dio, izitu zaitezu bakarri judutarrak defendatzen ari zara, Lenin eta Trotski judutar, zatarroiek ez. Eta gara esaten dio, hau ez da, judutarren kontu bat, hau da zu, pertsona oso zikina zarela, eta trenetik bota egiten du. Zuzen, martxan. Eta gero biziri dagoenez, tiro bat ez hile egiten du. Osea, eta ez du egiten duela republikan alde, eta herriaren alde. Osea, oso gauza potenteak agertzen dira, eta behar bada horregatik izan du ospea ere, ba hori oso epiko oso, baina ni ustez barruko iraltzak dakarren odol pilo, laporreta pilo, mendeku pilo, alde iluna, ez? Eta gerra zibila gainera ze esker sobietarrek, errusiarrek dana zuten, ez? Imperio, barruko imperioaren kontrako, gerra zibila gero, kanpotik datozen kontrako gerra ere bai, gero bigarrena, oza, esker errusiarena da terrorifikoa. Baina hori, eskerrik asko, ze horrela, ez dakit testu, ez dakit zenbatek irakurri guzuten, hau? Baina, bedeinkapen itzela da, itzate euskeraz.
Jode, ba, kriston gogoa esatzen irakurtzeko.
Ez da oso gona, tio.
Ja, zure oso eroz, bai, beste oso zerrendan, eta bai, bai zerako itxura edarra dekon, eta ze urtetakoa da?
Ba, bera fusilatzen dute berrogeian, eta uste dut, hau dela, eta mar baino lehenagoko Ose, arrakasta deko 20. zerbait.
26.
Horize.
Vale, vale. No son, no. Oso interesgarria. Amaitu duzu? Ez.
Bai, 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 bai.
Ah, amaitu duzu ja. Ondo. Erto. Ba, nik aipatuko duan lehenengoa da dolu egunerokoa, dala aurreko saioan azaldu nuena, eta hori nahingo dio dana da kritika edo, barkatuko dit katakrak argitaletzeak. Iruditzen zait liburu bat ez daukana ezer interesgarririk, hola, ne, nire...
Bota!
Nire...
Txantxoa, tanto!
Aurpegi guztiarekin esango dut, bueno, zerbait esatearen da, iritzi erabat pertsonala eta besteri gabe, badakit izango duela... ba, toki askotatik interesa, baina niretzako bintzat ezteko. Zan, nik gastatu beharko banu diru bat, itzulpen bat egiteko, ez nuke aukeratuko. Nire ustez oso errepikakorra da, ez du askotarako ematen, agian bai ulertzeko bere bizitza gehiago, egi horrena, baina kontuan izan da segitzi dauen itzulita euskerara oroar, banik probestuko nuke beste goza bat.
Bai.
Noski, ez dut ezagutzen zer dauen atzean, agian gero esaten dau, ba, hori doainik zen itzultzea, demagun. Familiako onartu delako eta horregaitik ekarri dugu edo bilduma bat osatu nahi dugu egile horren obrarekin eta da obra intimista bat, aukera ematen duena edo igual aurti agertzen denez herria iparraldekoa, ba, euskal lurralde horretan kokatuta dauben olabait eta alde horretatik interesgarri izan daitekela olako pertsona handi bat ekartzea egile bat. Ba, ados, 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 baina niretzako ba, izan da pizka denbora galtze bat eta... bueno, ez da git, ez dut larri gozatu eta decepzio bat. Agian benik ereiketako espektatiben gatik, ez, dolu eguneroko bat, nio, ze interesgarria, ze gauza norberaren, ez, nola bizi du bakoitzak, ba, amaren eri, zer eta amaren eriotza. Ba, ez da git.
Terapia igual egin du eta hori izan da soilik.
Terapia era joan behar izan ez, nire liburua irakurreta dero. ez katakrak bat zoragarria...
Aputxo epenotan gara, ondo dago nuizean behin izatea lako bat.
Bai, ezkatea burra, ez dela oso espegarria gara. Katakrak maite dut, egiten duen lan funtsezkoa da, ba, igelaren pare, jarriko nuke edo alberdaniak be, sekulako lan egiten du. Eta hoize, eta gaur justo bitu, argia irakurtzen ari nintzen, igerilekuan, egon gara ikarlekin eta argi eroan dut eta horre elkarrizketa egiten zieten zuz argitaletzeko poesiak aierak zuzendariei bineska dira eta oso gogorra zen irakurtzea esaten zuten eta da ba, gaur egun euskal itzulpenak ez deko lehinola, bueno, ez deko lehinolako eraginik ez, baina oso eragin txikia dekola gaur egun euskal egileengan. Nolabait esaten zutena zen euskeraz eta frantsesez beti dagoen ez euskeraz baino lehenago eta edozein egileren obra guztia, ba, agian irakurleak, bereziki idazleak direnak eta joera daukatela, ba, edatera iturri horietatik eta euskeraz datorren erako, baina iturri horietatik edanda dauz eta orduan oso atzetik, osea, askotan oso baikorre egiten dugula eta mezua zen oso baikorra neurri batean, ba, gauza asko aurreratu direlako eta ja badira markadak, ba, adibidez poesia itzultzen ari direla, Susan, izen handiak euskeratu, baina gero bestetik eragina esango dugu, ba, izaten duela izaten, oso 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 jarraitzen duela izaten oso oso txikia. Eta hori badala etxigarria neurri batean, eta aurrekoan irakurri nion be honi Beinatzara Solari, okerrez banago izan zala esaten zuen elkarrizketan, Susa argitaletzeko kaierak, poesia kaierak horren zuzendaria, bi neskauen aurretik, eta horrek be egiten zuen ustut bera zala Eusko Jaurlaritzari zuzenean aipamena eta mesedez handitu diru laguntzak itzulpen gintzarako. Itzulpen gintzagarik gabiz galtzen, ba, mundu mailan sortzen diren hainbeste gauza interesgarri, hainbeste gauza markatzen dutenak literatura unibertsalaren norabidea eta euskal kultura hortik kanpo geratzen da askota. Eta euskal legilek sortzen dute euskeraz, baina edanda askotan ba, beste iturrietatik, gazteleraz, frantsesez, ingelesez, eta hortik ba, Eusko Jaurlaritzari, ba, karo, sinematik be badabiz Eusko Jaurlaritzari eskatzen, bestetik badabiz, ez dau dirua jende guztiaren txat, ez dakit, nori kenduko diogu, ea, hemen aukeratuko bagenu, nori kenduko diogu dirua emateko euskal itxurpen gintzen, atletiki edo hori ezin da zan.
Hombre, hori harri dago, nori kenduko,
bueno, dekonari, dekonari. Bilbo nauzela igual errealari izango dugu, kendu errealari diru pizka bat, eta itxurpen gintzarako. Bueno, ez teri gabea itxur, txanda pasa, zuk zer.
Bai, bueno, ba, apurgatazkarekin.
Gure saioko leitmotiv bat, oi, dariko bat aipatu behar dugu, egin behar duena entxulea eta irakurlea da, erosi.
Ah, bai, aizkoren, iragarkia. Erosi liburuak. Eso anda.
Bai, eta gatazke ari garela, ba, gatazkeekin aproba jarraitu edo gaio antzekoa, edo bai, gai honetan murgilduz berriro ere, ba, ekarri dut onera Peio Lizarralde, Zumarragaren, eta bueno, ni Peio Lizarralde oindala urte asko irakurri nuen beren novela bat La Repetit, eta zurekin lehen gogunean komentatu nuen, eta uste dut gainera Euskadi Literatur Saria ero jaso zuela 2000 inguruan edo, eta gire esan bia gustatu zitzean, ze ekintza asko asko duen eleberria espada ere, ba bueno, ebidea, bidira ieslari bi, adinoz ezberdinetakoak ies egiten dutenak, eta euren helburua da, ba, azkenean iparraldeko muga hori zerkatzea, ez, eta euren bizipenak eta bar, eta orain irakurri dudan, berritxu irakurri dudan Lambroa honek ere, Lambroa honek, liburu honek, azkenean, esaten duena da, ba, bueno, ba, bi pertsona, 20 urte lehenago ezagutako bi pertsonak elkarreza ikusten dute horrelako merkatalgune baten, eta, ba, jauzte zaie, gainan daukaten guztia, jauzte zaie zergati, ba, bueno, torte zaielako gari hartako oroitzapena, ez? Eta esango dugu gainera bi hauek daudela, ba, bata da baitua eta beste da baitzaia da. Eta 20 urte pasa dira eta baitza dago bere familiarekin, bere bikotekin, eta orduan ba, nahi duten bakarra da merkatalgune horretatik irten etxea joateko, ez? Ze askotan gertatzen zaiguna, ez? Uste dugu ba, gaiak eta arazoak eta ditugun burutazioak konpondu egiten dela, baina batzuetan handik urte batzutara edozein gauza ikusi, entzun. Edo irakurtzen duzunean, ba, barriro ez, jarraitza dute mamu hoiek, eta bueno, esan honek ematen digu beta, ez, askotan, ba, horietara itzultzekoa eta hausnarketa hori egitekoa, ez, eta bueno, spoiler gehiago ez egiteko, ba, urrutziko dut. Egia esan oso interesgarria da, ba, hori azken maten Lambroa ditzen da, Lambroa artean ari dielako, etengabe, muga helburu, muga pasatzea helburu dutelarik hemen ere, eta orduan baditu parekotasun batzuk, edo behintzat gora hasit aspaldian irakurritako hori. Ez da gauza bera, baina bueno. Azken baten baitere da, hemen ba, bataren eta hau da, azkenean gatazkaren alde batean dagoen edo pertsona batek nola sentitzen duen eta kalean aurkitzen duen bat eta baitua den horrek ere, base beldur, tentsio eta bar jasaten dituen, ez da, orduan, interesgarria. Irakurtzeko gaia sakon nahi izan arren, nahiko ez da oso elebre luzea, iru eta laro eta bos bat horri alde ditu, eta bueno, ba hori ze, gustura irakurri duela.
Derra sorpresa hartu dudana, hainbeste tokitan entzun dudalako liburu horri buruz, izane Kulturklik ITB-ek egiten duen kulturgomendioa edo bestean, eta beti pentsatu izan dut maitasun historio bat zala. Aurretik ezagutzen zuten eta urte pilo bat ikusi eta apatea merkatuan elkarri ikusi eta hor pizten da, atzetik holan azaltzen du liburua be, ez du aipatzen Euskal Gatazka, ez du aipatzen noski hori bata izate alde baitu takoa eta eta bapatean hori topatzea eta jode, utzi nauzu.
Bai, gai sakonak aipatzen dituen idazlea da eta lenguaren arira, ez? Behar bada orain barresa egiten den idazkera bada edo lasaitasunetik edo bestera baterik, ez? Beste egon harri bat ez egiten dena, ez?
Bat amatean esan dugu egin behar direla positak edo positak baino gehiago jarri armairuan mainstreametik ateratzeko eta zirakurtzeko beti ingelesetik itxuritako edo eta Lizarralde da nik positu topiko eta jarri beharko nuke bat zela repetitirak urri nuen eta galditu nintzen flipau, osea oso nahi duzitzen eta hori pentsatzen zuzera joden nena irakurri behar da dana eta zut besterik irakurri, ba igual da dela goi urte kasi edo galako zerbait
bai.
Ba, eta, nire proposamena trukatzea liburuak. Etxiberreroan zalditeria gorria, eta daizko.
Oida,
zutabetatik uste ezagutu nuela ni.
Mezu zuhurra marraga, nik lan eginakoa
zara, ez? Urratxun lanean ningola, izan zer, oza, bedela.
Ba, 2000 inguruan edo nik uste dut argitatu zuela.
Ba, uste hendik ezagutzen nuela zutabetatik. Eta batean batean nahi betu nuen zehona zen zutabeat, ezke han lan egiten zuen bere arrebak. Eta zen oso kasualitate divertigarria, eta azte kordura irakurritan eko nala ez, baina asko gustatu zitzaidan, da repetitori.
Ba, eta gainera ez da holan ekintza asko duena, baina da,
neko,
ez hori da, azken maten hori da,
oso handia.
Osa ez da ekintza azkarra eduen guda, baizik eta gozatzen duzuna, bakoitzaren testu inguru ulertzen da, bonigo, ja nahiko astuta daukat, baina horitzapen hona daukat. Eta gero amaitzeko ja Miren Agurmea beren amorante frantsesa, eta hau bai izan da benetzate benetan, sorpresa handia izan dela. Ba bueno, lehenengo eta behin, poesia zozotako elebri badalako, eta egia esan oso ne uste dago oso ondo egituratuta. Da eleberri bat thriller estilokoa, eta suspentsia, bueno, hori, etengabe baduena, eta lehen irakurri dudan poemarekin lotuta, poema hori zahatzarena, hemen, bueno, ba, ez dute spoiler asko egin nahi, zegi esan, asko ze politagoa da bera liburu irakurtzea.
Claro.
Zer gauza larregi esan da, esaten badituzu, ba, ez da ondo galditzen, eta orduan, esango nuke, ba, bi aizpa hoiek, poeman agertzen diren bi aizpa hoiek, ez aitak zintzilikario bana jartzen ziela, ez? Zuaitzean, zuaitzak hitz egiten zielako tabar. Aizpa bioie, bueno, aizpa bata da protagonista, eta da, azken baten, instituto bateko, eta baina Bilbon kokatuta dago, Bilbo Artxanda inguruan kokatuta dagoen eleberria da. Instituto bateko, ezera da, orain ezait ateratzen, atezaina edo da, eta ordan berak, ba, bueno, bera aizpa badu, eta aizpak, ba, gaixotasun, buruko gaixotasun badu, eta, bueno, horren inguruan, beste, hainbat gai agertzen dira, tarteko amorante frantsesa, eta zelan alduntzen den, hiroi urteko protagonista urtzane, ba, amorante honekin, eta bar, eta, bueno, ba, oso, gero oso ondo kontatu eta daude, ze, dena agerian utzi bariko lirikotasunetik kontatzen dituta joaten da zertzela kapurka ba doituz eta emanez, ez? Eta bai, oso gomendagarria izan, sorpresa handia, eta normalean Miren Agurrenak oso hau honek ere badu berenetik esango du, ez? Adin tartean txekoa, emakumea, bon. Eta besteak oraindik ere bintzat irakurri dituenak asko zer intimistagoak, bai, bueno, ari, zein zan, orain ez dut, bai, begi,
kristalesko begia.
Kristalesko begiarena, bor, oso bere esperientzia kontatzen du, beren begiaren inguruan, gero badago bere familiaren inguruko beste bat irakurri noan lekition be kokatzen dena, eta oso bera ustu egiten izan da orain arte. Hemen ikusi dut beste erabateko agian ustuk eta bai, baina ez lan erdi terapia egiteko moduan, beste era baten, eta egizan oso gomendagarria baitere.
Ados, interesgarria.
Hai, eta gauzatxo batea.
Ikastolan egiten den literatura eta hierrean, azkenengo libura irakurri dutena hau da, Miren Agurre egonda bertan, nik ezin izan nuen, eta pena galdu nuelako, ze Miren Agurren zuta bebeti da plazer handi bat, zer?
Bai, eta gero, ba, oso sarritaletxeak egin du, eta gero, irudia uste dote gaizkorekin komentatu nuela.
Ja, bai, bueno,
lehenengo, irudia ikusi nuenean, eraman ninduen, Asturiaseko herri txiki batea Bulnesea, zeinik, ez dakit, oso memoria txarraukat, baina esango nuke, hango taberna baten, berdetan ateratako argazkia dela, eta ez dakit egia esan, argazilariari galdetu barko genioke hori, baina...
Bai, Roberto, ez dakit, bide
batez, ia argazkilaria aurkitzen duzun, eta ara eraman ninduen, ba, eske bada Bulnes da herri bat benetan, baita ere hemendi propaganda egin ingo diogu.
Carlos Moreno,
Asturiasi egia esan, zelako parajeak dituen, eta herri hau da benetan oso gomendagarria, oso herri polita.
Bai.
Eta besterik ez.
Aipatu duzun hori ekintza esarena, ekintza esarekin historia bat kontatzea oso zaila da. Eta ospea du, eta soilik ekintzekin kontatzea ere oso zaila da, eta ez duain beste ospe, dirudi errezago, ezta? Eta hori kontatu nahi dut, ze urraipatuko ditudan urrengo iruretatik bik hori dute oso aman komunean. Bukatu egiten zait Pavel, eta arduan etxera noa, eta han ondoko mesanotxe egon beharko etxateken tokian dagoena da hautsez betetako lau zazpi dorre, momentuz ez da banandu Andrea, baina ez baitu tortik entzen lastere ingoan. Eta horretariko baten dago, ba, bere garaian erregimenarekin bat etorritako Alvaro Kunkeiro izeneko idazle bikain batenak, gero Franco hil egiten da, eta orduan alde horretakoak zirenak ezin ziren idazle honak izan. Eta madarikazi horrenpean bizi izan da gizon hau, baina egia da, lau edo irakurri dizkiot, eta dana da perfekzio gutxa. Hau da, orain irakurri, hasi nuena zen Galianaren taberna izeneko bat, non, aipatzen dituen berak, edatearekin lotutako istorioak. Aipatzen du, ez dakit nongo taberna bat, beste herri txikiko bat, han zuria edaten zutela, han etortzen zala Manu eta kontatzen zuela zerbait, tira, horri alde bi, orrialde bat, hiru orrialde, eta dana dira, badirudi, ba hori, ba Odisearen pasarte bat irakurtzen da izela, ez estilo ampuloso batik, bezik, dana da, super txinpartatxu, super adirazkor, dana da, oso ona, ez? Eta dira, ba, begira zelako marka da, iunean jendea hotxez eta gozez hiltzen kabroi horrek agintzen zuelako, berrogeta marraren amarka dako, eta bigarren gerraten mundialen ostetako, El Faro de Vigo, eta alako gauza terrorifikoetan argitaratzen ziren artikuluak, ez? Oso onak, gero irakurtzen duzu urtea, eta inozu, joder, ez? Baina artikuluak oso interesgarriak, eta literaturarekin ere, badoa, ba, Kantarburiko ipuinetan, danazten da, ze taberna baten batzen dira, Kanterburira peregrinatuko duten batzuk, eta taberna horretan edaten da, eta hori ipatzen du, eta beste liburu batena, eta oso ona da. Eta, goiz baten, hori hartu nahi dut, bueno, horren horretik, Alabarekin noa liburutegira, eta hartzen ditugu ipuin batzuk. Tarteko, Alabarena da txolio bat, zirago zituzu, beste irakurriko zen dituzken, irurgeta malauen argitaratu zen, Holandar edo Daniar baten Jean Luf, edo alako zerbaiten, Zagar Gorriaren historioa. Oso polita. Ez que irudiak eta testu...
Izenak bakarri ja...
Oso polita, tio. Ez que eta zenbat aldiz. Eta bera, izartuta dago, baina nina hau piztuta. Ipuina kantatzen. Oso ona. Eta hor, ezin izan nuen ekidin, eta askotan hartzen dut zer baina etxat, eta gazut irakusten. Berriro hartu nuen Antonio Altarriba, uste dut Leioako katedratiko bat dela, literatur katedratiko bat, eta Kim komikigile, marrazigile baten egan egiteko arte. Uste dut ez dago lehitzulita. Eta kontatzen du, horrengo leburu horrekin ere oso lotuta dagoen, eta bakarrik ekintzaz osatuta dagoen historio bat, Gerra Zibila estanda egin aurretik egiten ditu 18 edo 20 edo, ateratzen du kamioi lari izateko baimena, nekazari izan da, lana, baina lana, eta garaiko giro elizkoia, eta baina, bueno, oraindik Franco irabazi aurretik, eta Gerra Zibila, eta Frantzian zelan ba, ondartza baten goze ziltzen uzten dituzten uste salbatzera doazen refugiatuak, zelan sartzen dan gero anarkista izan dago, zebera anarkista izan da, Grazilla anarkista izan dago bat erdi mafioso biakatzen da Marsella zen, zelan bizirik irauten duen, eta gairik potoloena lehenengo flashback egiten lehenengo kapitulona agertzen da, eta da, bizitzak ez duen zentsurik, agian egin behar duzuna da buruaz beste egin. Kontatzen du bere aitaren buruaz beste egiteko prozesua. Eta zirara saltzen dizu zein izango zen metodo narratiboa. Ni izango naiz nire aita, eta ni lehenengo pertsona singularren kontatuko dut historioa. Osea, nastatu egiten du guzti hori, Katalunia eman zioten sekulako saria, Premio Nacional dare bai, asko saldu du, ze Gerra Zibila agertzen da oso ondo, hori kontatu behar dela esaten duguna, adibidez, hemen, nire ustez, egongo da, oberen kontatu duten lehenengo hamarren artean, behintzat, oso ona da. Oso, no. Hori eraman nuen, eta hori bukatu zitzaidanean, eta horretara zetoren nire roio guztionen hasiera, hartzera noa, Kunkeiroren tapa beguneko liburua. Argia epiztu barik, aguantatzen dauen Anderra horre, eskabreatzeko, eta erabatut pasta beguneko bat. Baina ez da hori, ez da Kunkeirorena, da hemen, haitxibe rekomendatu zuen, Neronek tirako nizkin Sebastian Salaberriarena, hau ere, Gerra Zibilan gazte, umezurtz, landa-lan morroi baserri kobratu barik, eta Gerra Zibila dator. Eta hau ere dago, hau bai dagoela, soilik ekintzez osatua. Baina soilik ekintzez emozio eta heltzea, eta heltzen da, ni ustez oso oso ona da liburua, ni nau txondituta, oso 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 pozik. O sea, que orain Álvaro Jauna hor dago itxaroten, se hau
bukatu. Esan nahi duzuna da, si sinela hori irakurtzen erratuta.
Bai, sartu natuz beste bat. Tapa biguna zen, eta bat gunkei duna zen. Eta gero,
zabatxin dut
auto, zen, eta koño, baina hau etxe.
Artista bat zara, baizko.
Xavier Monasteriok.
Laburki izeneko bai. Bilduma batean testu zarrak.
Testu zarrak, eta Xavier Monasteriok Durangoko azokan gomendatutako eta iko bat. Oso gustura irakurri nuena neuk ere.
Kasarien esplotazioa eta bueno, zer egiten dan hemen dano gara osonak eta nekazariak dana dira guai, baina umezuz gelditzen zarenean etxeko aizkoragatik ordentzen dizute balio duena energia, zure osokoek. Ez? Eta gero gara zebila dator. Orduan hori bar traizia etorriko da eta iluna eta bukatzeko ja nire superrolloa badago.
Osa, zuk bebi komentatu dituz. Ez zaudete gaur bat ere formal, eh?
Ah, ez que dara dago, hain lotuta ezin dela banatu.
Ez bata, ez bestea.
Ja te digo.
Aitxi behar.
Berotasunaren berotasunarekin.
Ja te digo. Ez que gainera, bera, berbait ez egon eina konturatu eraz ezin zago nituela banandu, ez que oso oso lotuta dauz.
Ez da lotuta badau, zaurrera, ez da zebez gertatu.
Ez que espadude ere bai. Ah, sí.
Holan.
Ez da modurik, eh?
Ez da parrik, ez da norantzkorik zaio honetan. Ondo, ondo, ondo.
Hasi eran, bera denean nekazari, berarritxuan, itxegitaren inaz, egan egiteko arteari buruz, Anton Altarri bat akimin komiki horri buruz, aitak, goldatzerakoan, beti izaten die, goldatzeko lerro bat edo bi, zail bat edo bi, eskerrerago deskumarago lapurtzeko ondokoari. Orduan, herrian hasten dira hormak altzatzen, hortuak banatzeko. Peñaflor da herria, eta ez dakiten Burgos edo... Ez uste dutela Aragón. Bueno,
Ibon, eta... mesedez.
Eta... gero, gerra zibilera doanean, hormak gainditu nahi ditu, ara gertzen da, berak ez du tirorik eman nahi, eta kasualitatez, pasatzen denean alde batetik bestera, anarkistekin topo egiten du, eta orduan bera anarkista egiten da, eta horren erromantizismo guztia zelan doan usteltzen ikusten duenean zer gertatzen ari dan, bineta oso txiki baten, kim honek egiten ditu marrazki, hombre, komikiaz bizitzeko porno asko egin du, eta oso ona, baina marrazki gila da, terriblea, terriblea. Eta badago bineta oso txikitsu bat, eta dira bere herriko lagun bi, biak langile, biak puto duro, bera, eta kale ilun batetik doaz, eta aurrean dago tabernaren argia, eta jasi da gerra zilearen kristoa, eta eriotxak, eta paseoak, eta orduan bera, behar bada, ez dela kobereita, baizik, semea hitz egiten ja askoz beran duagotik, ez dakizu joko horretan dabil, ez? Agian berak badaki biraitak ere horrela pentsatzen zuela gara, jartan ez dakit. Ez dakit, beti dela iroltza bat, baino be, txarto remiendo, esaten du, txarto jositako zerbait. Uh-huh. Arropa purtu baino, eta horretaz zenbat erakatzi digun hori garren mendeak, ez? Oza, zenbat bukatu diren zegoena baino txarrago. Eta uh-huh. Txiki-txikitsua da bineta, baina lotu egiten ditu Babel, Sebastián, Salaberria, osea, dana da, onditu behar dut gelan jarri.
Ondo, ondo. Ba, gaurko saioa geratzen ari zaigu pizkat, eh? Ilun, gatazkaz betea, baina hori daukagu mundua,
bai,
eh?
Bai,
edo gustatzen zaigun literatura, edo nahi gabe erratuta irakurtzen amaitzen dugun literatura. Ba, oso, oso interesgarriak. Eta... nik hildo beretik joko dut. Jose Azurmendiren liburu amaitzen nabil, aurreko aipatu nuen, orduan ez dut azalduko zertaz diarduen, baina bai berriro ere aipatzea Jose Azurmendi oso idazli interesgarria iruditzen zaidala ausnartzeko, bain zuzen ere orain komentatu ditugun gauza horiek bereziki, Euskal Gatazka, baituelako liburu asko, aztertzen dutenak, nork erabakitzen duen zer den ongia, zer gaizkia, morala zerk zedarritzen duen, edo nork esartzen dituen moralaren nondik norakoak. Eta berak esaten duena da, ba, euskalduntasunari bai ezarri zaiola goitik, herri zapaldua izanik, ba hori ba, nortzu diren onak, nortzuk txarrak. Eta horren arirabe, berriki argitaratu da Txalapartan, ba, barbaroak eta zibilizatuen kontzeptu horien bueltan be, kolonialismoaren arira okerrez banago, ba, beste inbestez, zelan kolonizatzaileak ba, barbaro etiketa sartzen dion jatorrizko herriari eta modu horretan justifikatzen duen bere bere zapalkuntza hori, ezta? Orduan gomendagarria Jose Azurmendi eta gomendagarria liburu hoiek ez dakit gu eta bueno, izenburak ez ditu gogoratzen, ez ditut esango zean kasartuko dut, baina
estiloaz.
Baina bai. Hoiz, hori da. Eta hau aipatu eta gero, oin bai formal jarraituko dugu aurrera pentsatu bezala eta bagauz gaurko kanta gainera Ibonen gomendio bada. Eta oso gogoz, zuekin. Tira, entzun dugu kantu hau, jakin nahiko nuke nori okurritu zaion kantu hau edo zergaitik, ez? Liburu bati eskaintzea bada gauza ederra, imaginatzut irakurzalea izango dela egilea. Eta guk baino hobeto, ba, Ibonek podcast honetan laugarrena, izango dugu, ba, oraingoan kristala zeharkatuko dau Harry Potterren handen horretan estazioan egiten zuten bezala orgatzoarekin zeharkatu Hogwartsera joateko, ba, Ibonek zeharkatuko dau eta jarraian kontatuko digu zertan den kantu hau.
Ba, Elurretan taldearen liburua kantua legitzu dut, zeusten dut, ba, liburuan Errepublika txikirako kantu perfektu bat ala. Eta gaino oso kuriosoa iruditu zitzaidan, zer eta zelan kontatzen den kantuan. Ba, sujetua, kantuko sujetua liburua da, eta liburuak berak narratzen dau, pertsona balitz bezala, berak eukidituen harremanak. Eta bere harremanak dira, bera irakurri duten, ba, irakurleak, kontatzen dauzelan mutil gazte bat, arratzalde bat, berakin zelan pasatu zuen, hau da, ba, mutiak arratzalde batean irakurri zuela, bera, beste harreman bat luzeago izan zanela, ba, liburu, ba, bera irakurtzen gehiago tardatu zuen pertsona bat, eta, bueno, deskribatzen doa, harreman horiek, ez? Eta, bueno, oso bitxia, eta kuriosoa erutizatzen, zitzaidan enfokea, kantuarena, eta espero dut gustatu izana.
Ba, eskerrik asko, Ibon, zure azalpenagatik, guk ez genuke hobeto egingo, eta jarraian podcast honetako ekarpena.
Apa, bueno, ni Idoia naiz, Kirikino ikastolako langilla, eta gaurko saiorako nire irakurle biografia edo egitea pentsatu dut. Hau da, nire irakurketa ohituren inguruan apur bat hitz egitea, eta etapa ezberdinetan ezagutu eta irakurri ditudan liburu batzuk gomendatzea. Bueno, naiz eta beti gustoko izan dudan irakurtzea, egia da urteetan zehar nire irakurketa ohiturak aldatuz joan direla. Ez bakarrik adinagatik, baita denboragatik ere. Izan ere, bueno, beti ezin izan diot denbora berdina eskaini irakurtzeari. Hasteko eta ikastolan irakurtzen dituen liburu ez gain, txikitako hainbat liburu gogoratzen ditut, baina benetan aldatu ninduena eta hoietako bat aipatu beharko banu, Carlos Ruiz Zafonen Marina izango litzateke. Zafonek ume eta gaztentzako literatura idazten zuen hasieran eta gogoratzen dut Gabonetan Marina oparitu zidatela. Marina Bartzelonan kokatuta dagoen historio bat da, edo historio bat kontatzen du obesan da, eta denetarik dauka. Dauka misterioa, aventura, fantasia purra ere, azkenean Zafonek beti nahazten du errealitatea eta naturaz gaindikoa, eta gainera bere estilo poetiko eta literarioari esker, benetan esperientzia polita izaten da bere eleberriak irakurtzea, beraz gazte naiz helduei gomendatzen dizkiot. Horren ostean eta nera bezaroan sartuta ja, garaiko bestseller eta saga guztiak irakurri nituela gogoratzen dut, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Memorias de Idunen bat ere irakurri nuen, horiek danako gogoratzen ditut. Baina, bueno, saga horietako bat gomendatu beharko banu, gaur egun Gosearen Jokoak izango litzateke. Gainera uste dute lehenengoa euskaratuta dagoela. Egilea gainera barkatu bosgarren liburu argitaratu berri du orain, eta nik uste dut liburuek dakarten kritika sozial eta politikoa oraindik ere eta gaur egungo gazteentzat ere pizgarria izan daitekela. Etapa horren ostean ohitura galdu nuen eta berriro berreskuratu nuen unibertsitatean nengoela. Baina kasu honetan eleberriak alde batera utzi eta hasi nintzen saiakera politiko eta filosofikoak irakurtzen. Hiru liburu gogoratzen ditut bereziki, holan garrantzitsuak izan zirenak etapa honetan. Lehenengoa Virgin Despentesen King Kong teoria, bigarrena Silvia Federiciren Kaliban eta Sorgina, eta azkena Judith Butlerren Genero nahasmendua. Azken hau birritan irakurri behar izan nuen. Hirurak gainera euskarara itzulita daude gaur egun. Hala ere, eta bueno, nonork galdetzen badit, beti gomendatuko ditut Butlerren obra esain ezagunak, adibidez Bidas Prekarias. Baita ere beste autore ez ezagunago batzuk edo, Wendy Brown, adibidez, bere Estados de agravio liburuarekin, edo Isabel Lorey, Estados de inseguridad izeneko liburu bat daukana. Nik uste dut bi hauek, bueno, hiru hauek, gaur egungo mundua problematizatu eta ulertzeko oso interesgarriak direla. Eta bueno, hainbeste urte saiakera politikoa irakurtzen egon ostean, hori alde batera utzi nuen eta azken aldian narratibara bueltatu naiz berriro. 2023an urte oso batez emakumeek idatzitako lanak baino ez nituela irakurriko erabaki nuen, eta egia da emakume idazle asko ezagutzeaz gain gaur egun oso zaila egiten zaidala gizonek idatzitako narratiba irakurtzea, ez dudalako euren istorioekin hainbeste konektatzen. Garai honetan ezagutu nuen gaur egun nire idazlerik gogoko honetarikoa den Gabriela Biner. Binerrek autofikzioa deiturikoa eta kronika periodistikoak ere idazten ditu, ikuspuntu feminista eta dekolonialetik. Berak oso modu esplizitu eta provokatzaian hitz egiten du orokorrean, bereziki bere bizitzaz. Eta gainera bere bizitza ez da batere normatiboa. Horrela Gabriela Binerrek bere pentsamenduak, desirak, beldurrak eta orokorrean normalean pribatu egiak izan ohi diren bizitzaren atal hoiek erabiltzen ditu bere istorioak eraikitzeko eta gainera hoiek danak irakurlearekin partekatzen ditu zuzenean. Muturreraino eramaten du pertsonala politikoa da lelo hori, ezta? Bere intimitatea eta esperientziak azkenean baliatzen dituelako, pues klaseaz, generoaz eta kolonialismoaz hitz egiteko. Hauek problematizatzeko eta kritikatzeko noski. Zentzu honetan bere bi lan gomendatzen dizkizuet, Nueve Lunas eta Guako Retrato. Lehenengoan Nueve Lunasen Gabrielak bere ordunaldia kontatzen digu, horren inguruan kritikoki hausnartzen duen bitartean. Eta bigarrenean Guako Retraton bere aitonaren historia azaltzen du, Europar kolonizatzaile bat izan zena, eta bueno, apurka ari horretatik tiratuz, rasismoaz eta bere esperientzia migratzaileaz ere hitz egiten digu. Eta hau izan zateke guztia. Eskerrik asko zuen denboragatik eta espero dute gomendatutako liburuen bat irakurriko duzuela. Eskerrik asko, agur.
Idoia, sorionak, zelako ekarpena. Hau bete hortz, ez dakit zer esan. Asko gustatu zaite zelan antolatu duzu, zure bilakaera, gora emakumeak eta zer gehiago,
bezik ez. Idea den tren blindatua, bagoi bat beste den ostean, pim, pam, pim, pam, pim, oso, bai. Oso interesgarria. Eta gainera hori mainstream lehen esan duguna, hortik ies egiteko, ba, behira, zer erabaki potente ez? Urte oso bat, neskak irakurtzen, bai.
Bai, benetan, eskerrik asko Idoia ekarpenagatik, oso azken momentuko eskaera izan zalako, esango dugu.
Leante militante, tunante hori.
Eta onartu zuen. Eta eskerrik asko zenietzako bere izan da ize freskoa mintegian. Hori be, benetan. Esan behar dut, gizarte mandot berarekin batera, eta placer handi bat izan da. Eta inota ize freskoa izan dela, ba, ekarpenean bi gusten den moduan ekarri dituelako gai pilo bat oso interesgarriak direnak egunerokotasunean, ba, berarekin hitz egitekoak eta nik hori asko eskertu dut justo gaur aipatzen nion berari piztinara bidean gindoa zela.
Eta eztabaida gogoratuan Baskarian gertatu zena, normalen ez dela gertatzen, jendeak ez du eztabaidatu nahi, eta
polita da, veganismoaz aritu ginen, eta horrekin lotuta, kapitalismoaz, eta
beste... Aritz bezartu zen horretan buru belarri,
bai, aritz filosofiako irakaslea, eta... Bai, egia zan ni oso eskertutan hau, berak igertzen da, badeko ibilbide bat maila akademikoan be, doktoretza egindakoa da, zan nahi dut ez da edonor zentzu horretan. Eta aipatu du zer esan behar nuen? Lehen aipatu dugu zelan gatazkaren arira, ba, gero eta ahots gehiago aipatzen ari direla, eta horietako bada emakumeena. Eta, bueno, oso interesgarria egin zait bere autua dela emakumeak soilik irakurtzea, ez? Interesatzen zaizkit olako autuak oro har, ba, nik bakarrik euskeraz irakurtzen dut, ba, nik bakarrik emakumezkoak edo, nik bakarrik...
Ezkertu barik zenbat aldiz bakarrik izunak.
Benetan. Eta alde horretatik, ba, oso ondo gero goze jokoak be, hori da literatura daukan bez, botereetako bat, askotan historio baten bitartez, ba, kontzientzia kritikoa, gizartarekiko kezka gazteen engan pistea, hori bada, bai, gaizko.
Zer? Bai, eske dena zutan, uste dut dela bigarrena goze jokoan bai. Kolintzena, eta eskinoso, ez dakiz zer, eskinoso...
Ah, bai, deko izen bat, bai.
Itxulita daude, eta bai. Ikastolan...
Zukeriak urtsa ditu dut arrakazta daugat, ez da?
Arrakazta izaten dituzte, izaten dute, hombre. Lehena bukatzen duena... Izango da, azten duten amarretik izango dira lau bukatzen dutenak, ez? Oso komertziala da, asko saltzen du, baina dentsoa da.
Ezken niko guan daukat ikasleren batek esan da.
Eta batez ere errestasuna baduzu euskeraz, bale. Baina maila literarioa, pelikulariaren arrakastari esker asko batu egiten dira, horretzen dute hasiera, baina gero, dena estena labur bat doanean betetzen beste datu gehigarri, eta guztiak lotu behar dituzunean, ez badu egiten irako, ez badeko zoiturarik, eta aregitziago, eskeraz, ez badeko irako zoiturarik asko ikusten dute. Baina ezke liburu hori oso ezinbestekoa da lakoak izatea. Gaztea harrapatuko dutenak euskeraz eta maila ezigituz.
Bai, uste dut ez dut gogoratzen zein ikaslek, baina esan joan, jota, ez tozu hau irakurtzen euskeraz, badago, baina zaila da, esan zidan. Zailatu nahiz eta zaila da, eta gian zuk esaten duzun horregatik irakurtzeko iturarik ez, eta aregitzi hau euskeraz holan erosotasunez, eta ba, pena badaz, eduki badaukagu. Eta...
Idoi, bai, orkatu, eta ni idoia hemen abila, puntatu, eta puntatu arkat ziztrimat hartu, eta hemen nago jotazu, ia zenba jausten diren bai, emendik, eta puntatu, eta puntatu, gozik ez garria. Bai, 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 bai.
Eta zein eolan apuntatu zu bereziki, edo?
Bueno, ba, apuntatu ditut Limako garen autobiografikoa boko retrato, Nueve Lunas, oiek, bueno, apurbate zean da, aniek noren, ezagut, etorri zaiburura, aniek no, beren autobiografikoa eta ipatze zuen, eta bar, bueno, eta nire batzuetan nahi gabe joera hori izaten dut, nire nesain zera, zuen moduan izatea urte oso bate, baina ni ez dakiz erartez ez zaidan, baina askotan egiten dut autu hori, pentsabari, ba, joaten naiz emakumeen literaturara, baina ez dut baztertzen oso gizonezkoena, oso gustura irakurtzen dut gizonezkoena ere, zai dut.
Zaiatuta ere ezin izango nuela, baina barrega egiten nuen lehen, ze badiru ez dugu lauturik egiten, baina hori, ez badu zu apur bat vigilatzen, azkenean, itxumuztuan argia piztu barik topatzen duzuna, gauza batzuk bilatu behar dira.
Hori da, hori da. Ba,
nik ala ere, hasiera batean entzuten duzu bai ez tapen hori ez, eta nik egizo moduan, eta zergaitik, eta da, gero, egia da, ez nahuela harritzen ze emakumeek izan duten ziketagatik eta garatu duten izeragatik horren ondorioz, ba, seguruenik gauza askotarako askoz be sentsibilitate handiago izango dute, eta ez hori bakarrik, ez emakumeen ikuspegia eskutatuta egonda, literaturan ere bai.
Irakurle artean gehiengo,
orduan, zelan ez da izango...
Argitaratutako gilen artean, gutxiago.
Eta sarituak esan dugu, gizonezko gilema, zelan ez da izango interesgarri, eta zelan ezaren egon urte bete bi lau edo boz bakarrik emakumezkoak irakurtzen, ze hor dekozun edukia dain interesgarria, eta bueno, itxi berzuk, ez dozu autu hori egiten, bai askotan bai, joerak ditugu, eta ibez, ba, euskeraz gehiago irakurtzarena, edo ia bai. Ia den euskeraz, hori bai, bueno, horretan antxondeko gutxapeldun, mendik aprobetsatzen dugu antxon agurtzeko, dana irakurtzen duela euskeraz. Eta nik gaur egun be, dana ez bada, ia dana. Eta bueno, bakoitzak badeko berea.
Noz benka gustatzen zaite gaztera ziakutzen. Hori, etortu behar dut.
Eta gero, ba, berak ibilbidea aipatu dago, eta nik hor, ba, hurbiltasuna sentitu dut. Be, garai batean, ba, aurre eta gazte literatura hori bai, eta gero jauzi egin saiakerara. Biok daukagu gradu berdina ikasita, politikak eta urte pilo bat egon hori irakurtzen, da gero eskertu bueltatzea esango dugu literatura, ohiko literaturara askoz beharinagoa dalako, eta bueno, olako sartu urtenak ba, egiten jarraitzea, eta
oso aberazgarria, ez?
Bai, oso aberazgarria, eta diferente irakurketa ezberdina dira, batzuk askoz be patxadagoz irakurtzeko, berak esan duz, liburu hau birritan irakurri behar izan nuen. Bai, ba, ez nahu harritzen, depende zer.
Ez dakiz egin izan duen.
Ba, ez dakiz egin balderrena, zin izan den, eta hor jakinek aipatu dau ba, Silvia Federici eta autore hauek ba, ekarriak dauzela euskerara, eta horretan jakinek sekulako alegina egiten dau, eta badeko esango nuke sekzio bat propio ba, ahotsoiek ekartzeko euskerara, eta
Zafona aipatu du hasiera oso garrantzitsua, Marina izan zela oso garrantzitsua, eta adibidez hori, frogatu izan dudanean, ere beste hori erraz limurtu egiten dira hasieran, baina gero loturak egin behar dira horri alde batetik bestera urrun heldu eta izaten da askotan gainditzen ez den muga bat, baina esan nahi nuna zen elkarrizketa baten, oso gazte hilegin zen, elkarrizketa baten irakurri niola, kritikoak, norbatek esaten zion, ia zitzaion inporta ezagertzea gigarri literariotan, ustez prestigio dunetan, eta esaten zuen ezin eskoa zela, saltzen bazenuen, zurea literatura txarra zela. Eta mierda hori oso, oso argi dago, asko gertatzen da, ez? Asko gertatzen da, osea, prejuizio tontolaba hori oso oso sartuta deko.
Bai, oso interesgarria. Ba, amaitzeko gure gaur egun edo teleberri literarioan, Aitziber, ze berri?
Bueno, ba, oina ipatu beharra, elkarsariak banatu zirela ekainan iruan, kafe antzokian, eta, bueno, ba, alde batetik proiektuaren saria edo eman zitzaiola eskuratu zuela Canal du de telebista Nafarroa Bereako telebista da, herri telebista bat, gaur egun Bidarrain dagoena edo herri horretan kokatzen dena, eta beste bat izan zela, ba, zenbat gara elkarteari ibilbidea saria, azken baten, ba, 1980erreko amarkadan sortutako elkarte badala, eta helburua da, ba, zuela Bilbo erdigunea euskalduntzea, ez? Beti ere bide lagun izan du Gabriel Aresti euskaltegia, edo, bueno, Gabriel Aresti euskaltegia lehenengo gero zenbagara, bueno, horre onda lan talde potente bat. Horrek uste zen euskaltegitik aratago, ba, behar zela hori han ikasten zena, behar zela nolabait kalera eta erabilera edo erabilera segurua edo arnazgune bate bilakatzea garrantzitsua zela, orduan gero ba, kafe antzokia, zenbagara algara konpartza, hemen gu grabak eta egiteraren Bilbo irit txiki handia guretzat, eta gero ba, erro argitaletxea eta zelan ez, ba, bueno, etorkizunari begira, ba, bai Gazteola eta bai Kurkul Luxeta, jo, zema kostatzen zaidan izen hau esatea. Eta bueno, ba, gustura egon ginela eta ba, interesgarria dela, ez? Ba, bintzat, ba, bueno, ikustea, ba, baduela honek edo jendearen gana heltzen dela eta ba, lan hau eskertzea ba, polita dela, ez?
Nik esaten, pentsatzen nahi nintzen, ba, zerrenda ez da maitzen, zenbat gauza egin dituen, zenbat gara elkarteko jendeak. Adar guztiak ikutu ditu, egin alden guztia egin dau, eta besteak beste, ba, irrati hau aurrera eramaten jarraitzen du, eta
arnazguneak sortu, arnazgunea bai. Bilbo honetan.
Hortaz, sorionak, egindako lan guztiagatik, aitortza hori, zuei, aitortza be gure partetik gaurko kanta jarrita dagoelako, bestela Kasianoren sorionak jarriko genuke hemen sari horregatik. Baina amaitzeko azkenengo berri literarioarekin, ba, zer eta Kirikino ikastolan gabizela sortzen DBH eta batxilergoko eraikinean liburutegi bat. Aldaketa batzuk egon zirela, ba, bazegoen aurretik espazio bat funtzio hori betetzen zuena. Ba, aldaketa batzuk egon ziren eta geratu ginen liburutegi barik eta elkartu ginen hemen ondoan ditudan soroak eta Ainhoa Urkitzabe ibili da eta bueno, inguruan beste pertsona batzuk laguntzen. Eta hau ez da posible, ezin liteke eta bueno, horretan sartu gara. Hori da. Gela bat aukeratu genuen, ustu, margostu, eta horgabi saltzariak montatzen, eta bueno, oso pozik, liburu bilketa bat egin dugu ikastolako komunitatearekin, jaso ditugu liburu batzuk, gehiago espero dugu bihar jasotzea, eta, bueno, babada, posgarria zuekin batera
ikutu gainera. Ikutu alizango dituzte liburuak umeak, ordute giren batzutan, eta hori paregabea da, bilatu baiteke paradiso txiki bat.
Hori da, hori da. Eta bueno, ni nau pizkat unkituta gure gauza batzuengatik, orduan ba niretzako oso pozgarri izan da hori, proiektu hori liburutegiarena, eta eskerrako ez dala ikusten zeoin eskuak eman dago ezta sekta bat ematen dugu, sekta religiosoa gara, sekta literario bat gara pizka bat, baina bueno, ba hori, oso polita izaten ari da, eta honekin ba, daukagu, gaurko saioa.
Toma ya.
Ez dakiz ebe gehiago gehitu nahi dozuen. Edo gustora geratu zareten.
Gustora, gustora.
Oso gustora.
Urrengoare ja prestatzen azteko moduan.
Oso ondo. Hortaz, agurtzen zaituztegu.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.